habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a idinkaga imanaysan magaalada Washington. waa 4 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 kuna waa sagaal, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. idaacaddeenna caawa waxaad ku dhegaysan doontaan qodobo ay ku jiraan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta tababar ugu soo xidhay garoonka belidoogle, cutubyo ka tirsan ciidamada kamaandooista danab ee uu maraykanku tababaro kadibna u dhoofay dalka eritreya.
maxaan maanta oo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca xasan tuure, maxaa magaca xasan tuure uu u dhimalayahay marar badanaan sheegaa, maxaa magaca xalane ninka la dhihi jiray maxamed cabdulle xalane waa goorma 60 sano kahoru dhintay, maxaa weli u joogaa magaciisa, maxaa jenaraal daa'uud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka soomaalida sheegaba la yidhaha jenaraal daa'uud loo xusaa, maa maadii soomaalida maxay ahayd waari maysida wararka ahaa magacaagu haha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka,
ishaystigooda oo raggu ay hormuudka u yihiin, maadaama 66 annagu 5 keliya aan ka ahayn, yoolka iyaguna wuxuu ahaa uqareemidda haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada. qabiilkii anigoo ku fadhi baan haddana xubin gobol aan matalaayo, waa khiyaano ay raggu nagu sameeyeen oo ay isleeyihiin gabdhiina meeshaha ka muuqdeen, qabiilkiina ha ku qanco.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda bariga dhexe iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. sida lagu qoray bug cusub oo uu qoray wariyaha caankae bob woodward, madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa qalabka lagu baadho xanuunka covid-19 u diray madaxweynaha ruushka xilligii lagu jiray xanuunkaasi, markaasoo xitaa uu gabaabsi ka ahaa gudaha maraykanka. buuggan cusub oo lagu magacaabo war amaba dagaal ayaa sidoo kale ka sheekeynaya qarasho ka timid madaxweynaha hadda xilka haya joe biden, kuwaasi oo sheegaya tallaabooyin uu si khaldan u qaaday oo ku saabsan inuu ka hortago in xiisadda bariga dhexe ay faraha ka baxdo sida xabad joojin laga gaadho khaza. meelo kale waa meelo laga soo qaatay buuggan oo talaadadii lagu daabacay wargeyska the washington post, kaasoo bob woodward uu ka yahay tafaftire, ayaa soo bandhigaya faahfaahin daran oo ku saabsan falalkii trump, kaasi oo uu qoraagu ku sheegay inuu sii joogteeyey xiriirkii uu la lahaa putin xitaa xilli uu hadda olole ugu jiro inuu xilka madaxtinimo ee maraykanka mar kale qabto, ruushkuna uu dagaal kula jiro dalka ukraine oo maraykanka ay xulufan yihiin. sanadkii 2020 xilligaas oo xanuunkii coronavirus uu adduunyada baabi'iyey ayaa trump waxa uu qalabka baadhista u diray dhiggiisa ruushka. putin ayaa sahaydaasi ka qaatay trump, kana fogaaday inuu trump ay isku hor yimaadaan, iyadoo trump uu kula taliyey inuuna shaaca ka rogiyo sahaydaasi sida uu buuggu qorayo. sida qoraaga buugga bob woodward uu sheegay, putin ayaa trump ku yidhi, ma doonayo inaan cidna u sheego maxaa yeelay dadku adiga ayay kugu xanaaqayaan ee aniga iguma xanaaqayaan. woodward ayaa sidoo kale soo xigtay kalkaaliye uu trump leeyahay oo aan la magacaabin, kaasi oo sheegay in trump uu dhowr jeer la hadlay putin kadib markii uu xilka madaxtinimo ka degay sannadkii 2020. wargeyska ayaa qoray sida woodward laga soo xigtay in horraantii sannadkan 2024 uu mar trump amray qof kalkaaliye u ah inuu ka baxo xafiiskiisa oo ku yaala deegaankiisa mar-a-lago ee gobolka florida si wadasheekaysi gaar ah oo dhinaca telefoonka ula yeesho vladimir putin. buuggan ayaa lagu wadaa in la daabaco 15-ka bishan Oktoobar, waana 3 toddobaad ka hor doorashada xasaasiga ee maraykanka, taasoo uu trump aad ay isugu dhow yihiin kamala harris oo la tartamaysa xisbiga dimuqraadigana ka socota. aqalka kremlinka ee ruushka ayaa arbacada maanta diiday warbixinta wariye bob woodward oo sheegaysa in trump uu putin la hadlay ilaa 7 mar markii uu xafiiska ka tegay, sida laga soo xigtay warbaahinta r b c. duufaanta milton ayaa arbacada maanta ku soo aadan gacanka florida ee dalka maraykanka. dadka deegaanka ayaa haysta hal maalin ka hor inta aanay bannaynin amaba ayna goobaha loogu talagalay ka gelin duufaankan. duufaantan oo heerkeedu yahay 5 ayaa la saadaalinayaa inay keeni karto dabayl nolosha dadka halis gelin karaysa. dadka badan 1 milyan oo deegaankaasi ku nool ayaa la amray inay ka baxsadaan dadkaasi oo qarkood u arraya dhulka joogiisu sareeyo ayaa wadooyinkii baabuurta ee waaweynaa saxmad ka dhigay xilli kaalmihii shidaalkuna u benziinkii ka dhamaaday gobolka ayaa wali waxaa ku soo badanaya raadkii gobolka ayaa wali waxay ku soo kabanaya raadkii darnaa ee duufaanta Helen ay ku yeelatay muddo 2 toddobaad ka yar xarunta dabeylaha qaranka ee Mareykanka ayaa duufaanta Milton ku sheegtay inay musiibo keenayso aadna u khatar badan tahay isla markaasna dhalinaysa dabeylo ku socda xawaare dhan 160 mile saacadiiba aqalka cad ayaa sheegay madaxweyne Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris looga warbixiyay duufaantan iyadoo Biden uu dadka Mareykanka la hadli doono gelinka dambe ee maanta warkiina caalamkuna dhageystayaal waa nagaynta fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta tababar ugu soo xidhay garoonka belidowle ee gobolka shabeellada hoose cutubiye ka tirsan ciidamada komandoosta ee danab ee uu maraykanku tababaro kadibna madaxweynuhu wuxuu dhoofay dalka eritreya warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o da cabdilcasiis axmed barrow
waqtiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gelinkii dambe ee maanta u ambabaxay dalka eritreya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la sheegay in safarka uu ku aaday dalka eritreya uu yahay mid shaqo waxaana uu kulamo la qaadan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda eritreya siyaasa fawarqe sidoo kale waxaa la sheegay labada dhinac inay ka wada hadli doonaan xiriirka iskaashiga labadan waddan gaar ahaan arrimaha la xiriira gobolka geeska afrika oo waayadii ugu dambeeyey xiisado siyaasadeed oo aad u adag ay ka taagan yihiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah waftigiisa wasiirka amuuraha dibadda soomaaliya danjire axmed macalin fiqi waxaana lagu wadaa inta ay joogaan dalka eritreya in kulamo ay la yeeshaan madaxda sarsare ee waddankaasi islamarkaana ay kala hadlaan arrimaha xiriirka labada dal eritreya iyo soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey xiriirkooda waxa uu ahaa mid wanaagsan waxaana dowladda eritreya ay soomaaliya u tababartay ciidamaha militari kuwaasoo qayb ka ah dagaalka dowladda federaalka ee soomaaliya ay kula jirto kooxaha ka soo horjeeda oo ay al-shabaab ka mid yihiin dhinaca kale madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta aanu ka bixin maanta magaalada muqdisho waxa uu xerada belidoogle ee duleedka magaalada muqdisho uu tababar ugu soo xiray 150 saraakiil xigeen iyo 200 oo layli sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay xilligii uu munaasabadda ku jiray ciidamada in ciidamadan ay isku diyaariyaan sidii dalka loo xurayn lahaa islamarkaana ay ka shaqeeyaan howlaha uu ku tilmaamay inay tahay midna furnimo ah oo soomaalida looga dulqaadayo sida uu yidhi kooxaha dhibaatada ku haya oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa hadda loo baahan yahay in laga guulaysto sida uu hadalka u dhigay
dad badan oo danabana waa naga dhinteen dad badan oo xoogga dalka soomaaliya qaybihiisa kala duwanana waa naga dhinteen intaan dagaal ku jirnay maxaan maanta oo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca xasan tuure maxaa magaca xasan tuure uu u dhimalayahay marar badanaan sheegaa maxaa magaca xalane ninka la dhihi jiray maxamed cabdulla xalane waa goorma 60 sano ka hor u dhintay maxaa weli u joogaa magaciisa maxaa jenaraal daa'uud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka soomaaliya sheegaba la yidhaha jenaraal daa'uud loo xusaa maa maadii soomaalida maxay ahayd waari maysida war haka haro magacaagu ha haro magacaagu ha haro maalimaad dhimanay ama goobta dagaalka ku soo dhimo ama sariirtaada dusheeda ku dhimo maalinaad dhimanay yacnii hoggaanka waxaa ugu fiican hoggaanka midka ku daysigala ee lagu daysado dhiiranaanta lagaaga daysado disibiliinka lagaaga daysado ammaanada lagaaga daysado sidaasaad waxa wax ugu fiican askarta kuwa maalgal wax ku tusi kartaa waa sidaas gadaal haddaad iska fadhiisato oad warwaaka kii lacagta badnaa qaadanayba meeshaa fadhiyaan maxaa iwaalay inuu yidhi askariga maxaa diidaya markaa ku dhex jirto la sheekaysto waxaan si gaar a rabaa marka arrintaas inaan xoog u saaro saraakiil xigeenka
sannadihii ugu dambeeyey dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dagaalo kula jirtay urrada kasoo horjeeda dowladda oo ay ugu horeeyaan al-shabaab iyo daacish waxana hadda al-shabaab deegaano fara badan looga saaray dagaal ciidamada dowladdu ay kula galeen laakiin wali waxay gacanta ku hayaan qaybo ka mid ah gobollo ku yaala koonfurta Soomaaliya Cabdiraxiis Barrow VOA Muqdisho
dagaal yahaniinta Hizbullah ayaa arbacada maanta gantaal ku ganay Israel iyagoo sidoo kale sheegay inay fashiliyeen duulaan dhulka ah maalinka dib markii ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ka digay in Lubnaan ay la kulmi karto burbur lamida ka Gaza oo kale warbixin arintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaana soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Netanyahu ayaa lagu wadaa inuu arbacada maanta kala hadlo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jawaabta Israel ee ka bixin lahayd ee weerarkii gantaalaha ee Iran ee usbuucii hore sida ay ku warantay warbaahinta Axios ee Mareykanka oo soo xigeenaysa saraakiil Mareykanka Hizbullah ayaa sheegtay inay iska caabiyeen laba isku day oo Israel ay ku doonaysay inay ku soo jabiso xuduudda iyadoo adeegsatay gantaalaha ridada dheer iyo waliba inay dagaal dhulka la galeen askarta Israel Israel ayaa sheegtay inay difaaceeda cirku ay ka hortageen laba gantaal oo laga soo tuuray Lubnaan iyadoo oo dhawaaqa digniintana laga maqlay aagga Sizeera ee koonfurta Xaifa salaasadiina militariga ayaa sheegay in Hizbullah ay 180 gantaal ku soo rideen Israel gaar ahaan agagaarka Xaifa iyadoo Israelna ay kordhisay duulaanka dhulka ee ay ka wado xeebta koonfureed ee Lubnaan digniinta culus ee Netanyahu ayaa timi sanad iyo maalin kadib markii Israel ay bilowday dagaalka ka dhanka ah kooxda Hamas ee xulafada yihiin Hizbullah waxaad haysataa fursad aad ku badbaadiso Lubnaan ka hor inta aanay ku dhicin gudka dagaal dheer oo horseedi doona burbur iyo silic lamid ah midka aan ka aragna qasa ayaa ku yidhi khudbad muuqaal ah waxaan idin leeyahay dadka reer Lubnaanow dalkiina ka xoreeya Hizbullah si dagaalkan loo soo afjaro ayaana uu sii raaciyey iyadoo Israel ay Hamas kula dagaalamaysa qasa ayaa waxay sidoo kale doonaysaa inay sugto xuduudda waqooyi si ay ugu ogolaato 10,000 oo Israeliyiin oo ku barakacay dagaalka xuduudda inay ku soo laabtaan guryahoodii Hamas iyo Hizbullah ayaa labadooduba wacad ku maray inay sii wadi doonaan weeraradooda iyadoo ku-xigeenka hogaamiyaha Hizbullah Naciim Qaasim uu salaasadii sheegay in kooxdu ay mid aan suurtagal ahayn ka dhigi doonto inay Israa'iiliyiintu ku soo laabtaan waqooyiga Israel ayaa xoojisay duqeymaha ka dhanka meelaha ay ku xoogan yihiin Hizbullah ee dalka Lubnaan tan iyo 23-kii Sebtembar taasi oo horseeday dhimashada 150 qof oo isla markaana sababtay amaba ku qasabtay in ka badan 500,000 oo qof ay qaxaan inta badan weerarada ayaa lagu bartilmaameey sida koonfurta iyo bariga Lubnaan iyo waliba sidoo kale koonfurta magaalada Beirut militariga Israel ayaa sheegay salaasadii inay ballaarinayaan weerarkooda Hizbullah ayaa iyaguna sheegay inay dib u celiyeen ciidamada Israel oo xagga dambe ka soo galay meel ay ku sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee tuulada Lubnaan ee koonfurta xuduudda ku-xigeenka hogaamiyaha Hizbullah ayaa sheegay in inkastoo Israel ay duqeymo xanuun leh ku qaraacday haddana hoggaanka kooxdu uu nidaamsan yahay awoodda ciidamaduna ay wanaagsan tahay
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo la socodsiinayay warbixintii hay-adda wararka AFP ay qortay dhinaca kalena saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa arbacada maanta sheegay in duqeymo xalay Israel ka fulisay waqooyiga iyo bartamaha Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof wariyaha VOA-da Maxamed Alaad Xasan ayaa warbixin xafiiska VOA-da dhinaca wararku ka qoray inoo soo jeedinaya
duqeymaha ayaa lala beegsaday xeryaha qaxootiga ee Nusayraat iyo Bridge oo ku yaala bartamaha marinka Gaza iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee Jabaliya ee waqooyiga Gaza militariga Israel ayaa sheegay inay weerar cirka iyo dhulka ah ay ka fuliyeen Gaza oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada Hamas dagaalada iyo amarada daadguraynta dadka rayidka ah ee Israel ee soo noqnoqday ayaa sababay in dadka rayidka ah ee reer Falastiin ay quustaan oo ay waayaan meel ay aadaan sida ay sheegtay qaramada midoobay Filip Lazzarini oo ah madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNRWA ayaa bartiisa bulshada ee X ku sheegay in ugu yaraan 400 kun oo qof ay ku xayiran yihiin waqooyiga Gaza Lazzarini waxa uu sheegay in dad badan ay diidan yihiin inay raacaan amarada bannaynta ee Israel ay ku soo rogayso mar walba dadka rayidka ah sababtoo ah buu yidhi waxay si fiican u ogyihiin inaanay jirin meel Gaza ka mid ah oo ay ku ammaan helayaan iyadoo aysan jirin wax sahay gargaar aasaasi ah oo ay dadku helayaan ayay gaajadu si qoto dheer u sii baahaysaa ayuu Lazzarini ku yidhi bartiisa X Militariga Israel ayaa sidoo kale sameeyay howlgallo cusub oo cirka iyo dhulka ah arbacada maanta ah, iyagoo sheegay inay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada Hezbollah ee koonfurta Lubnaan. Militariga Israel ayaa intaasi ku daray in saddex ka mid ah ciidamadooda ay ku dhaawacmeen dagaalo dhacay shalay iyo maanta. Seeriga digniinta ee duulaanka cirka ayaa laga maqlayay waqooyiga Israel, iyadoo Hezbollah ay ka soo ridayeen dhinaca xuduudda rasaas iyo gantaalo. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa talaadadii sheegay in militariga dalkiisa ay dileen hogaamiyihii loo malaynayay inuu bedelayo madaxii Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah, kaasoo lagu dilay weerar ay Israel ku qaaday Beirut 27-kii bishii ina dhaaftay ee September. Hashim Saifuddin wuxuu ahaa in adeerkii Nasrallah iyo sarkaal sare oo ka tirsan ururka Hezbollah. Wax wariya wacaad ah lagama hayo ninkan tan iyo todobaadkii hore, markii Israel ay duqeymo xoogan oo cirka ah ku qaaday deegaanka magaalada Beirut ay kaga xoogan yihiin Hezbollah. Waxaan hoos u dhignay awooddii Hezbollah, waxaan ka dilnay kumanaan argagixiso ah oo ku jira Nasrallah iyo ninkii bedelay, ayuu ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ku yiri fariin muuqaala oo uu u jeediyay dadka Lubnaan. Ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday Hezbollah oo inta badan xaqiijisa dhimashada saraakiisheeda sarsare. Netanyahu ayaa sheegay in Israel ay sameyn doonto wax kasta oo lagama maarmaan ah si ay dadkeeda ugu soo celiso si nabad ah guryahooda oo ku yaalla waqooyiga Israel, halkaas oo ay Hezbollah ku garaacaysay gantaalada tan iyo 8-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Ugu yaraan 94 qof ayaa lagu dilay dhinaca xadka Israel sanadkii hore, in ka badan 500 ayaa iyana lagu dilay dhinaca Lubnaan isla muddadaasi. Dagaalka Qasa ayaa ku bilowday weerarkii Hamas 7-dii bishii Oktoobar ay ku qaaday koonfurta Israel ee ay ku dishay ilaa iyo 1200 qof. Waxay sidoo kale Hamas qafaaratay ilaa iyo 250 qof, iyadoo ilaa iyo 100 ka mid ah weli la hayso saddex meelood meel tiradaasina la aaminsan yahay inay dhinteen. Ololaha militari ee Israel ee weerarada cirka iyo dhulka ee Qasa ayaa dilay in ka badan 24,000 oo Falastiiniina, waxaana lagu dhaawacay in ku dhow 100,000 oo qof oo kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasa. Wasaaraddu ma aysan kala saarin tirada dadka rayidka iyo dagaalyahanada Hamas ee weerarada Israel ku dhintay, laakiin waxay sheegtay in kala bar in ka badan ay ahaayeen haween iyo caruur.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inala socotiinayay.
V O A waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2 Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka. Waxaa inoo haysa wariyaha V O A Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka V O A oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadaynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa barnaamijka madasha haweenka doorka ay haweenka Soomaaliyeed ka galeen nabadaynta, waxa todobaadkan marti noogu ah Seynab Ugaas Yasiin Ugaas Cabdiraxmaan oo horey uga soo mid noqotay golaha baarlamaanka Puntland golaha wasiirada sidoo kale la soo shaqeysay hay'adda Peace and Life oo ka shaqeyn jirtay dhismaha deegaanada iyo nabadda Seynab markii hore ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka bal taariikh nololeedkaaga oo kooban ugu horeyn noo faahfaahay
Fadme Yasiin waa ku salaamay dhammaan dhigistayaasha gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka Haldoorkaba waa salaam taariikh nololeedkayga hadaan wax ka sheego waxaan ku dhashay degmada Boosaaso oo ina hadeer joogno kadibna maadaama 1906kii aabahay uu ka maqnaqday baarlamaankii Soomaaliya oo demokraatiga ahaa waxaan elementarygeygii iyo intermediygii iyo secondarygii jaamacadii ku dhameystay xamar markaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay kastanka Muqdisho arrimo siyaasadeed awgeed 1982 waxaan u soo bedeshay magaalada Boosaaso kastamkeeda halkaas ayaa waxa igu dhacay burburkii burburkii markuu dhacay waxaan ka qayb galay nabadeynta wax la yiraahdo reconciliationka sanitationka madama ay burburtay dawladnimada iyo waxay qabanaysay waxaan ka mid ahaa gabdhihii Hufan Rangers inkastoo aan qof dhalinyar ahaa Hufana ay nahogaaminaysay kaasoo door fiican oo nabadeen iyo dejinta degmada Boosaaso nabadeeda ee gabdhuhu keenay
aasaaskii Puntland ka hor maxaad kale ka shaqeysay
waxaan ka shaqeeyay oo nasiib u yeeshay oo imtixaan u galay hay'ad la yiraahdo Peace and Life hay'ad Swedish International NGO ahay hay'adaas waxay i siisay fursado badan oo hadeer aan ku shaqeeyo waxaan ka shaqeyn jirtay gobolada North East Garoowe Gaalkacay iyo Qardho ayay seminar nabadeed ah iyo dib u dhiska dawladnimada ku sameen jirtay toobigada ay hay'adaas aan ka shaqeyn jiray trainer of trainee baan ahayn anagana waa nala tababari jiray anaguna waa sii tababari jirnay toobigada ay ka shaqeyn jirtay waxay ahayd haddii aynu Soomaali ku sheegno waa bini'aadnimada iyo demokraasiyada iyo dib u dhiska iyo hanashada dawladnimadii burburtay halkaas waxaan ka helay fursad weyn oo in aan ka shaqeeyo nabadda isu soo dhaweynta demokraasiyada demokratisationkii ugu dambeeyay oo uu mudane deni wadeena waxaanu ahayn gabdhihii hoggaaminayay si loo hanto dawladnimo button up approach oo weel salka laga unkaay ay ummadu hanato dawladnimadeeda
muddo 10 sano ah sida nagu maqaal ah waxaad ka mid noqotay baarlamaanka Puntland soo maray oo aad la kowsatay bal ka waran intii aad baarlamaan ku jirtay imisa haween ayaa ahaydeen maxaa saqabeen jirtay
1988 markii la dhisay baarlamaanka Puntland maadaama aanu ahayn gabdhihii u dhaqdhaqaaqayay arrimaha siyaasadda nabadeynta iscelinta ragga arrimaha bulshada oo ay nabaddu saldhig u tahay baarlamaanka markii la dooranayay waxaan fursad u helay shan gobol iyo buuhood lu ahaa markaas in la yiraahdo shan gabdhood gobol walba ha laga keeno waxaan fursad u helay oo aan nasiib u helay inaan noqdo gabadha laga keenay gobolka Bari cashagelna mudug bay ka soo gashay gabdha kaleeto oo saddexana waa soo galay shan gabdhood baa baarlamaanka Puntland ku fariisanay mar walbana anaga saldhigayo wuxuu ahaa sidii baarlamaanka aan isugu dheelitir lahayd ishaysiga iyo doodaha badan oo raggu ay hormuudka u yihiin maadaama dhixiyo dhixmanka anagu shan kaliya aan ka ahayn yoolka iyaguna wuxuu ahaa u qareemida haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada qabiilkii anigoo ku fadhi baan haddana xubin gobol aan matalayo waa khiyaano ay raggu nagu sameeyeen oo ay isleeyihiin gabdhiina meesha ka muuqdeen qabiilkiina ha ku qanco
tiradaasi seenaba hadda waa yaraata
Soomaa way yaraata waxay u yaraanaysaa oo inu ognahay aniga horta democratizationka markaa ka shaqeynayay anigoo duruusti life peace and life aan ka soo qaaday ama se gender equity sinaanta ragga iyo dumarka diiniyan aan ahayn laakiin ah bulshada dhexdeeda mar walba caqabada ugu weyn waxay noo ahayd qabiilka sababtoo ah NGO-gaas wuxuu ahaa Swedish wuxuu ka hadlayna waa European style laakiin innaga markii laynu ku soo dabaqo waxaanu ahayn community ku dhisan qabiil qabiilkii isagu iskeeni maayaan mar walba waxa baawarkii haysta raggii mar walbana haweenkii waxa weeye siyaasadda bulshada meel walba man dominate behind isaga la hormarinay waxa la dhigay gabdhu gurigood ha iska fadhiyaan inkastoo traditionkaas iyo dhaqankaas muddadii aan life in peace ku jiray intaas siyaasadda ku jiray aan aad iyo aad uga dhaadhiciyay dadweynaha iyo dawladaba inay gabdhuhu yihiin xubin muhiim ah waxna qaban karaanay
golaha xukuumadda markaad ku biirtay maxaad la kulantay
golaha xukuumaddu waxa ka howlbadnaa baarlamaanka waa ka howlbadnaa golaha xukuumaddu wuxuu ahaa go'aan gaar ah مشروع يجوه الرئي ولا يكنا أو هابقول يلا بعدين كنا الدولار نروح عن كل شيء سوق إنشي ما كل شيء أنا جا كوب بسكرين عيا حلق عسكر له إني سو سعر شرين دخالة أو خطرة يبين شرين بروش يبين شرين أنا يبين شرين لكن هاي فريستان أنا لحين واحد سو سعر أنا وقت قبل فاميل أدرس فاميل دخالة دكتور قاعداي لعكت أصل كاستن كوجي إنك أست عقب هذا كلا كل ماي دولة دنا واحد كونتريبيوشن كوب حسي دولكي ينالكي يبيهي مركا هدر الحمد لله رب العالمين خلال صدح على بسي قبل هنا يكون أحسدان ووسارد قرشين تبركان شوقي وسارد هواين كمركاني منا وحن قصو توسيحين لقي عشق اللي وسيرد أهاي وحن علاش كسارني محن كنا بيلدين ديستريكت باتري إن إسقل ياشي ديغانكا مشروعي وحن الله كلامي لقول إسهاي مركا أنا جي وسارد أرما أنا جي وسارد هواين كي وسارد أرما هجودها وحي كوجلستين إن حلقة سياسة دا براروتشنتا iyo ka heerida booskolayaasha deegaanka xilliga ugu badnaa ay noqotay waxaan ma aragtay aad iyo aad u tixgelinay casha wasiiradno ahayd 10% in meelo badan gabdho lagu geeyo la hirgeliyo waxa kale oo ku guuleysanay gudniturcoonigi gabdhaha halkay oo dhibaato badan u keenayay inaannu ka hortagnay oo baarlamaanka ka ansixinay in la joojiyo
seen markii la isbarbardhigo xilliga 80-aadka dawladda dhexe ay Soomaaliya ka shaqeynaysay waxa ay ahayd gabdhaha farkutiriska ah ee fursadaha shaqo helay ama ku waxbarasho marka aad isbarbardhigto xilligaas oo hadda aad gabdhaha ka mid ahayd iyo maanta haweenku ay wax barteen ragga kaga horeeyaan kaalimaha aad aragtay fursadaha shaqo ee dhinaca siyaasadda kee ayay u fiicnaayeen haweenka
horta xilligaas iyo xilliga kano isku mid ma aha xilliga waxa jiray dawlad ka caana jirtay ka caanku naqaabku uu ku shaqeynay wuxuu ahaa community mobilization ka inta bulshada ka inta bulshadana aqoon ba uma baahnayd waxay ahayd dadweynaha sirada badan oo haweenka ah oo grassroots ka ah oo weel salka laga unka ah baa la kicin jiray laakiin gabdhuhu meela sarsare ma ay joogin hase aad ka caanka waxay garba ugu ahaayeen qoristi afka Soomaaliga waxay garba ugu ahaayeen ka qayb galka abaaraha waxay ololihii caafimaadka ololaha xaqida iyo sanitationka mobilizationka hoose oo gabdhuhuna meelo hoose ka shaqeyn jireen aad iyo aad buuna mira dal u keenay marka halka waxa ka muuqata qofku si kasto wuxuu barto bulshada isagoo aan wax baran bu input gareen kara mid kale parti Soomaaliga bay gabdhii wax ku barteen wax ku qoreen taas oo chaanis badan siisay afki qalaad wax lagu baran jiray inuu kan uga fudud yahay marka gabdhuhu shaqooyin hoose u badnaayeen shaqooyin sare uma badnaayeen haddii hadda isbeddel baa dhacay inkastoo burbur dhaco burburki laga soo kabtay haddana haddeer gabdhuhu haday noqoto golaha xukuumadda matalan gabdhaha badan baa inuu ku jira ilaa 6 gabdhood baa ku jira gabdhaha iyagii hore oo waxa aanu ka shaqeynaa hadda dadka iyaga hore sida aniga iyo cashageedi gabdha kale badan oo hal door kale yiraaho waxa laga shaqeeyaa in gabdhaha loo qareemo ilaa annagu hadda jagooyin uma baahnin xukuumad iyo baarlamaan inaan ka fariisano laakiin maanta waxaanu sameeyneena khabiirnimada iyada iyo maxaa ku dhahay dumarnimada iyada waa inaanu dumarkii naga dameeyay aanu gacanta qabsanaa oo soo daadihina oo aan empower gareyna dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo shaqo ahaan
Seenab ugu dambeyntii barihan wax joogto gobolada Bari Karkar ee arrimo nabadeenad ka wadi adiga iyo haween kale maxay ku saabsanayd nabadeentaas
Masha Allah nabadeenta waa fiildigeygi aniga meexaanka aan ku soo koray wuxuu ahaa meexaan dhaqan buu ahaa waxaan ku imi anigoo raba shaqooyin hore u dhacay isla markaasna aanu dareenkeedii qabnay haddana inay soo cusboonaanayaan ina codka iyagana ka dhiibano talada iyadana ka dhiibano maadaama aanu ahayn dad lixid jecla weyn Puntland ka qaba shaqooyin badanna inaga aanu ka soo qabnay darajo badanna aanu ku lahayn marka hadda taan u joogaa boosaas waxa weeye haweenku gaar ahaan inaan shaqooyinka nabad la'aanta ku biirin laakiin door dhexe ka qaadataa
Seenabay inta badan baraha bulshada ayaad fariimo ka direyseen oo warbaahinta marinayseen oo kulamo dadweyne ayaa qaban dhinacyada aad ka baqaysaan isku dhaca uga baqaysaan ma la fariisateen labada dhinac oo ma ku wacyigelisay in arrinta wada hadal lagu dhameeyo
dadkana waa wacyigelinay fariimo badanna waa u dirnay waana noo qorsheysantay insha Allah inaan la fariisano
barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti noogu ahayd Zainab Waasiyaasiin idin kaga imanayay magaalada Boosaaso. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa sanaya kulantideena dambe. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. madaxweyne hore maraynka donald trump iyo qaar ka tirsan taageerayaashiisa ayaa caddayn la'aan ku andacoonaya in doorashadii sannadkii 2020 dalkan ka dhacday la xaday, waxayna ka digayaan in taas mid lamid ahi ay ka dhacdo doorashada sannadkan ee 2024. saraakiisha doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga ee gobolka michigan ayaa ku muransan sheegashadaasi, waxayna ka shaqaynayaan inay u xaqiijiyaan dadka maraykanka in codkoodu uu sugan yahay. madaxa xafiiska aqalka cad petsi wadakuswara ayaa warbixintan ka soo dirtay michigan. caashe ibraahim caashacuud ayaa soo koobaysa.
taageerayaasha donald trump oo ka shidaal qaadanaya sheegashadiisii aan salka lahayn ee musuqmaasuqa doorashada ayaa ku cadaadiyey saraakiisha in ay joojiyaan tirinta codadka. qaar badan oo ka mid a taageerayaasha trump ee gobolka michigan ayaa ka walaacsan in doorashada soo socota la khiyaano. hadda dowladdeenna waxaad wax waliba ka weydiin doontaa arrintan. waxaan ula jeedaa waxaan jeclaan lahaa inaan si ka duwan u dhihi karo, laakiin taasi ma aha sida ay amerikaanku dareemayaan, cidna kuma aaminayno. angelica kando waa taageero kale oo ka tirsan taageerayaasha donald trump.
hal kiis
ayaa ku filan in su'aalo la iska weydiiyo nidaamka oo dhan. eedeymaha ah in doorashadii dhacday sannadkii 2020 la musuqmaasuqay ayaa marar badan waxaa laga been abuuray maxkamadaha maraykanka, laakiin wararka been abuurka ah ee ku saabsan hufnaanta doorashada ayaa waxa ay kasbatay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. sahanka la sameeyey ayaa muujinaya in natiijada doorashada ee ay dowladdu xaqiijisay ay kaga kalsooni badan yihiin hadalka trump. saraakiisha gobollada lagu dagaalamayo ayaa waxa ay ka shaqaynayaan sidii ay codbixiyaasha ugu xaqiijin lahaayeen in hannaanka doorashada uu yahay mid sugan. waxay yidhaahdeen been abuurka waxay noqon kartaa khatar. jonathan brater waa agaasimaha xafiiska doorashooyinka ee michigan.
they can in some cases lead to people making threats to election officials or worse.
waxay xaaladaha qaarkood u horseedi karaan in dadku ay halis geliyaan saraakiisha doorashada ama wax ka sii daro, laakiin xitaa haddii aysan keenin rabshado jireed waxay meesha ka saaraysaa kalsoonidii muddada dheer ee nidaamka doorashada, taas oo u xun qarankeenna oo una xun dimuqraadiyaddeenna. gobollo badan jamhuuriyiintu waxa ay taageeraan dadaalada lagu xaqiijinayo codbixiyaasha in doorashadu ay sugan tahay. sarkaalka doorashada jamhuuriga ee degmada ottawa ee gobolka michigan ayaa yiri waa dagaal sare.
hogaamiyaasheena
siyaasadda ee heer kasta waxay u baahan yihiin inay sidoo kale raadiyaan xaqiiqooyin iyo in ay raadiyaan xog. waxaanan filayaa in ay taasi dhacayso in aannu dhibaato kala kulmi doonno dhanka kalsoonida iyo kalsoonida aan ku qabno geedi socodka. michigan taageerayaasha daacadda u ah trump waxa ay horey u dacweeyeen xogayaha arrimaha dibadda Jocelyn Benson oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. Xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa bilaabay dacwooyin la xiriira doorashada gobollo kala duwan oo lagu dagaalamayo, taasoo micnaheedu uu noqon karo fowdo soo food saarta doorashada November.
Aad iyo aad u mahadsantahay Caashe Ibrahim Caashacuud oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A aqalka cad Betty Wadakuswara ay kasoo dirtay gobolka Michigan. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Xilli inta badan diyaaradaha ka soo baxaya dalka Lubnaan la joojiyey ayaa qiimaha tigidhada diyaaraduhu oo cirka isku shareeray, laakiin dekad yar oo ku taala dalka Turkiga ayaa taasi beddelkeeda dadku ay adeegsanayaan waxaana noqotay marin lagaga baxsado dhibaatooyinka ka jira dalkaasi. Wariyaha V O A Honor Ordogan ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Mersin, waxaana inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Magaalada dekadda ee Taashuuju ee gobolka Mersin ee dalka Turkiga ayaa waxaa si aan caadi ahayn ugu soo badanaya rakaabka ka imanaya dalka Lubnaan, kuwaas oo ka soo cararaya weerarada Israa'iil iyo weliba xiisadda sii kordhisa. Saraakiisha doonida ayaa sheegay in maraakiibtu ay Tripoli ka keeneen in ka badan 600 oo rakaab ah usbuucii hore, taasoo gaarsiisay tirada dadka dhowaan imi ilaa iyo 1300 marka la barbardhigo celcelis ahaan 100 qof oo isla muddadaasi halkaasi soo gaaray. Xilli duulimaadyo badan oo ka bixi jiray Lubnaan la joojiyey ayaa qiimuhu sare u kacay. Adeega doonida ayaa noqday waddada ay dad badan uga cararayaan colaadda u dhaxaysa Xisbullah iyo weliba Israa'iil ee ka socota dalkaasi Lubnaan.
Abi uchaklar falan yok.
There are no flies and those still exist are way too.
Mid jiraan wax duulimaadya, kuwa weli jira waa kuwa aad qaali u ah, waa ku dhawaada $900. Taasi waa sababta aan u imi badda. Sida oo kale waa wax yar oo qaali ah, laakiin ma jirto waxaan samayn karnaa.
We came today on the vessel from port of Tripoli so I can catch a flight back.
Waxaan maanta ka yimi markabka oo ka yimi dekedda Tripoli si aan u raaco duulimaad aan ugu laabanayo Ghana oo aan ka shaqeeyo. 7 sano ayaan joogay, waxay ahayd markii ugu horreysay, waxay ahayd waayo aragnimo wanaagsan, waxay ahayd hawlo badan, waxay ahayd safar dheer oo 12 saacadood ah. Kadib 2 toddobaad oo Israa'iil ay duqeymay duulaan dhinaca dhulka ah waday iyo waliba gantaalaha ay Xisbullah ku qaaday Israa'iil, 900 qof ayaa lagu qasbay inay ka baxaan dalka Lubnaan. Diyaaradda qaran ee Middle East Airlines ayaa ahayd diyaaradda keliya ee ganacsi ee hadhay, taasoo ka shaqaynaysay dalkaasi ilaa iyo Khamiistii, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku. Qaar ka mid ah dadka ayaa ka walaacsan in mawjado kale oo qaxoonti ah ay soo galaan Turkiga, hore u martigeliyey in ka badan 3,500,000 qof oo ka mid ah qaxoontiga ugu badan adduunka. Maamulaha khadka doonta ee Tasaju Cali Tururu ayaa sheegay in qaar ka mid a qaxoontigu ay sheegeen in ay sida ugu dhaqsaha badan ugu laaban doonaan dalkoodii.
After the latest developments, after Israel's bombings,
kadib xaaladihii ugu dambeeyey, kadib qaraxyadii Israa'iil, shirkadaha diyaaraduhu waxay go'aansadeen inaanay diyaaradahooda u dirin garoonka Beirut sababo amni daraaddood. Laakiin iyadoo ay weeraradu sii socdaan oo ay colaadda gobolku sii ballaaranayso, lama hubo sida ugu dhaqsaha badan ee qaxoontigu ay u awoodi doonaan inay si nabada ugu laabtaan guryahoodii.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A Honor Ordogan uu kasoo diray gobolka Mersin. Haatanna kusoo dhawaada xubintii tooda gaaban waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicaziz Axmed Barrow.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka hirgelay amar dhowaan ka soo baxay maamulka gobolka iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo ku saabsanaa in la joojiyo isticmaalka bacda oo la sheegay inay khatar ku tahay arrimaha deegaanka iyo nolosha dadweynaha. Arrintan dad fara badan ayaa soo dhaweeyey oo deegaanka u ololeynaya, halka kuwa kalena ay ku tilmaameen in marka la fiiriyo sida loo dhaqangeliyey uu ka muuqanayo degdeg badan, loona baahnaa dowladda inay siiso waqti dheeraada si loo gabagabeeyo bacda taalla gudaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Haddaba amarkan ay dowladda bilowday dhaqangelintiisa, suuragal ma tahay in guud ahaanba la joojiyo bacda oo loo beddelo waxyaabo kale oo deegaanka saaxiib la ah?
dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa arintaas waxa ay gala qayb gali doona Umar Muhiuddin Umar oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo Deeq Macalin Jiino oo isna ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho sidoo kalena saxafi ka howlgala caasimadda Soomaaliya wax badan arrimahan la socday waxaan ku hormarayaa Umar ugu horeyn Umar marka aad fiiriso tallaabada dawladdu ay qaaday ee bacda lagu joojiyay maxaa lagu tilmaami karaa xilligan adigoo aragtidaada ku fiirinay
aad baad u mahadsantahay Cabdi Caziis waa su-aal wanaagsan runtii tallaabada ay dowladda Soomaaliya qaaday waxaan dhihi karnaa waa tallaabo loo baahnaa xilli hore in la qaado balse wax walba waqti ay leeyihiin tanna ma garanaysaa waqtigeeda ay ku imaatay waana tallaab soo dhoweyn mudan bulshada Soomaaliyeed na loo baahan yahay in ay dowladda ku garab istaagaan oo macnaha dowladdu kaligeed wax ma qaban karto macnaha waxa loo baahan yahay in dhaqangelinta awaamirtaas ay dowladdu soo saartay ay shacabka Soomaaliyeed qayb ka qaataan waxaan dhihi karnaa tallaabadan waa tallaabo maaragtay xilli hore loo baahnaa maadaama bacdu ay deegaanka Soomaalida dhibaato weyn ku tahay laakiin aad baan soo dhaweynna haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka magaalada Muqdisho waana tallaab wax ku ool ah loona baahan yahay in shacabka ay dhiirigelin ka hesho
Deeq Macalin marka aad fiiriso dooda Cumar uu jeedinayo oo uu leeyahay bacda waxay ahayd in xilli horeba tallaabadan la qaado marka aad fiiriso hadda magaalada Muqdishona waad joogtaa aragtida dadkana waad aragtaa ma kula tahay in waqtigan kooban bacda lagu gabagabayn karay
Cabdicasiis waa mahadsan tahay adiga iyo Cumarba aniga ma qabo fikirka ah in xilligan degdega ah dabcan lagu baabici karo bacaha in lagu saaro gudaha magaalada horta magaalada Muqdisho kaligeed lagama isticmaalo bac iyo deegaanada ku xeeran gudaha Soomaaliya laga isticmaalo intooda ugu badan laakiin dowladda Soomaaliya inkastoo fikirkan uu yahay mid aad u wanaagsan oo bacaha deegaanka u dhibaayo xoolihii magaalada iyo sidoo kale kuwii miyiga dhibaato badan ay ku hayeen dowladdu xilligan way ku adkaan doontaa in ay baabiciso bacaha sababtoo ah waxay tahay xilliga dowladdu ay haysato iyo sidoo kale qorshaha xilligu ku soo aaday way dadaashay dowladdu oo waxay sameysay fikir ah in bacaha la baabiciyo waa aragti fiican laakiin way ku adkaan doontaa waxayna u baahan tahay sanado kale oo dheeraad ah sababtoo ah hadda magaalada iyadoo dowladdu amar ay soo saartay ayaa haddana still weli meelo badan laga isticmaalayo ana bacda marka waxaan qabaa fikirka ah in arintan ay adkaan doonto eesan fududeen in guud ahaan Soomaaliya laga baabiyo bacaha
waa tahay Cumar sida Deeq uu leeyahay waxa uu muuqataa in dowladdu ay waqti dheeraada bixiso si bacda taala loo isticmaalo isla markaana loo xakameeyo bac kala dalka inaysan soo gelin arintaa Soomaaha mid saameyn ku yeelan karta ganacsato iyo dad fara badan oo bacdan isticmaalayay welina ay u taalo soo arintan saameynteeda ma yeelan karto marka xagga laga fiirsado
Cabdicaziis aada u mahadsantaa horta bacda markii la yiraa wax walba waxaa laga eegaa saameynta ama dhibaatada ay leeyihiin iyo faa'idada ay leeyihiin bacdu waxay ka mid tahay waxyaabaha deegaanka maaragtay saameynta aad u badan maaragtay dhibaatada badan kuleh marka wax walba waxaan ka eegaynaa dhinaca saameynta wanaagsan iyo saameynta xun marka runtii ma adkaan doonto haddii la yiraahdo bacda taalaha la isticmaalana waxaa waaye iyadana ma ilaahan inay qaadan doonto waqti badan sababtoo ah dowladda haddii xakamayso dekadaha maaragtahay inaysan bac cusub ayna soo degin taasi waxay sahlaysaa in maaragtahay la joojiyo gabi ahaanba marka
waa gartay marka laga hadlayo dooda Cumar waxaa jirta wadamo fara badan oo ku yaala gobolka bariga Afrika oo bacdan joojiyay dagaal fara badan la galay dalka Kenya ayaa ka mid ah hadda guud ahaanba laga joojiyay in la isticmaalo Deeq Soomaaha si amarkan uu dhaqan galo dowladda in awooddeeda dowladnimo ay soo ceshato arrimaha deegaanka badbaadada iyo nolosha dadka si looga shaqeeyana bacdan ay tahay guud ahaanba in laga takhaluso
Cabdicaziis waa maasanta mar kale bacda in laga takhaluso waa muhiim laakiin waxaan ka eegaynaa waqtiga dowladdu bixisa ee ah in bacaha la baabiciyo su-aasha meesha taalla haddana waxay tahay ma magaaladii keliya ayaa laga isticmaalaa bac gudaha Soomaaliya laga isticmaalaa bacda marka sababta keentay in ay adkaan doonto waxay tahay in magaaladii laga takhaluso haddana miyiga loo gudbo waqtiga ay qaadan karto waa arin kartaa laakiin dowladdu amar fiican ay sameysay go'aan fiican ay qaadatay oo ah bacaha in la baabiciyo dadku iyo annaguba waan ognahay macnaha bacdu inay dhibaato xoogan ay xoolaha iyo dadka kale ay ku hayso waa wax iska cad laakiin arrinta meesha taalo oo in dhinaca kale laga fiiriyo waxay tahay wadamada soo hadal qaada waa wadamo waqti dheer juhdi ku bixiye laakiin dawladdu xilliga go'aanka ay soo saartay oo October in la baabinaa koodiira ah waqti kooban dadku u qabatay dadka ka hadlaynaa oo wadamada sheegis inay hore ay u baabiyeen waqti juhdi badan la bixiye marka suurtagal ma ahan in guud ahaan hal mar la wada saaro bacaha laakiin dawladdu way dadaashay kaliya waxay sameys amar ay soo saartay laakiin waxa ay waqti dheeraad inay bixiso dawladda
dhibaatada ugu badan hadda bacda ay ku haysto deegaanka Soomaalida Umar aqoonyahana tahay jooga magaalada Muqdisho wax badan la ka warhayay maxaa kamid ah
Cabdiciis aad oo mahadsan tahay runtii waa su'aal aad u wanaagsan bacdu deegaanka horta guud ahaan caalamka saameyn ayay ku leedahay waxyaabaha ay saameynta ku leedahay waxaa kamid ah wasaqowga hawada oo kale macnaha xayawaanada oo kale ama xoolaha kale inay si aad u saameyso sidoo kale dhirta kala saameynay ku leedahay ama maaragtay guud ahaan noolayaasha dhan saameynay ku leedahay marka dhibaatada bacda maaragtay lama soo koobi karo deegaanka burbur oo ku yimaada ayay saameyn ku leedahay sidoo kale caafimaadka marka la yiraahdo dhaqaatiirta caafimaadka xitaa waa ka digan mararka qaar in maaragtay la isticmaalo caafimaadka iyo maaragtay nolosha aadanaha saameynay ku leedahay marka bacda runtii lama soo koobi karo haddii hal lafaafay dhibteeda la yiraahdo waqti dheer bay runtii u baahan tahay
madama qatarahaas ay leedahay bacda sida la socotana deeqo waydi ugu dambeysay dhaqaatiirtu ay sheegayaan cudurro fara badan dalkeena kusoo kordhayeen oo kansarka ka mid ah xataa dhaqaatiirta qaar ay yiraahdeen waxay sabab u ah bacda oo rashin kulul lagu shubo kadibna bacda ay ku milanto qofkii cuno unugyadeena kansar oo ku sameysmo qofka bini-aadanka haddiiba qatar la badbaadinayo maxaa diidaya tallaabo adag in la qaado taa ma kula tahay inay tahay tallaabo muhiim
amarka ah in bac la saaro waa tallaabo muhiim ah laakiin waxaan ka eegaynaa waqtiga dawladdu ay soo saartay iyo xilliga lagu baabici karo dhaqaatiirta hadda ka hadleyno oo aan dhehno go'aan ay soo saareen oo yacni waxay sheegeen in khatar ay leedahay in kansar laga helo ayagii ayaa dadka markay daawada ka gadaayaan bac madow daawo ama bac qaxwi daawo siiya bac gaara ay ku siiyaan ma hayaan
waydii ugu dambeysay aad u bedeleen isbitaalada oo ay bilaabeen agab bacda ka fiican oo deegaanka saaxiib la ah
marka loo eego mararka qaar isbitaalada magaalada haddii isbitaal uu jiro in dhaqankaasi uu bedelay oo awaamiirta dawladda ama bac u gaar ayaga ay sameysteen waxaa jira weli isbitaalo kale ama farmashiyon aan dhahno oo dadka dantayri ka adeegtaan marka khatar caafimaad way jirtaa way leedahay bacda guud ahaan macnaha in bacda la sii hayo annaga ma taageerino laakiin keliya waxaan ka fiirinaynaa waqtigan dawladda ma baabi'i kartaa ma ku haboonta in bacda la baabi'iyo bacda in la baabi'iyo cabdicasiis waqtiga qaadane laakiin dawladdu inay amarkaas soo saarto way ku saxnayd laakiin ma fududa macnaha inay si deg deg ah ay ku dhamaato
ugu dambeyn marka cumar markii aad fiiriso waa isla garana bacda inay khatar leedahay deegaankana ay halis ku tahay tallaabada dawladda ee qaadana waan isku raacnay inay muhiim tahay laakiin deeqo saxafiya waxa ugu doodayaa inay ahayd waqti dheeraada in la sii bixiyo hadda muxuu xaalku noqon karaa midan la tahay bacdan tallaabada dawladdu ay qaaday in sida ay tahay loo dhaqangeliyo mise waxaa muuqanaya dooda dhinaca kale ah in waqti lagu daro taa maxaa xalku noqon karaa saleeda
runtii waa su-aal aad wanaagsan marba haddii ay leedahay saameyn caafimaad mid dhaqaale iyo mid guud ahaan deegaanka ay saameyn ku yeelato isbedelka cimilada oo kale ay saameyn ku yeelato waxaa muhiim ah tallaabada ay dawladdu qaaday in la taageero shacabku ay joojiyaan ganacsada soomaaliyeed ay go-aanka dawladda dhankooda ay ka dhaqangeliyaan iyagu ay horkacaan oo ma garanaysaa hay ay joojiyaan gabi ahaan ninkii ku fikri jiray in uu soo dejiyo oo hadda ku fikiro in uu joojiyo haddii ay jiraan agab kaloo maaragtay u yaalo ama baca hadda u yaalo oo u degsan ay jiraan runtii xataa waxaan ku talinaynaa haddii uu ka kaaftoomi karo inuu ka kaaftoomo oo guud ahaan joojiyo oo maaragtay loo jeesto adeegyada kale ama maaragtay agabyada kale oo bacda bedeli kara
adiga halka maxaa leedahay
cabdicasiis waa maasan tahay horta gebi ahaan in bac la joojiyo waxay tahay mid caafimaad iyo sidoo kale mid macnaha deegaanka qurxinaysa laakiin waxaan ku tali lahaa dawladda soomaaliya dad ganacsataa jira oo waqti ka galay marka waqti dheeraada dawladdu ha bixiso saasaas leh
aad ayay u mahadsan yihiin deeq macalin jiino oo ah saxafi ka howlgala magaalada muqdisho iyo cumar maxamuudiin cumar oo ka mid ah aqoonyahanka soomaalida ah ee dhallinyarada ah labadaba waxay ka doodayeen arinta la xiriirtay joojinta bacda oo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadirba ay hirgeliyeen, taas oo la sheegay inay caqabad ku tahay deegaanka iyo nolosha aadanaha ee ku nool Soomaaliya. Gudahaanba doodii gaameed ee maanta anigu Cabdiraxiis Barrow ayaa idin ka soo jeedinaya Muqdisho. Tan iyo kulankii dambe, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxiis Barrow oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Haatana wararkii caalamka, haddaan dib idin xasuusiyo, qaramada midoobay ayaa eegaysa inay hakiso howlaha gargaarka oo ku jira raashinku, kaasoo ay ka waday gobolka amxaaradda ee dalka Itoobiya kadib weeraro lagu dilay shaqaalaha gargaarka bini aadanimada, sida diblomaasiyiin ka tirsan qaramada midoobay ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters. Shan ka mid a shaqaalaha gargaarka ayaa la dilay lixdii bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2024, toban kale ayaa jirdil loo geystay ama la dhaawacay, halka 11 kalena ay aftuubteen kooxo dambiilayaal ah oo aan la aqoonsan, sida ku cad dokumenti ku taariikhaysan bishii August ee sanadkan 2024. Dokumentiga oo 3 buug ka kooban ayaa lagu sheegay in qaramada midoobay ay si dhaba uga fikirayso hirgelinta joojinta ku meel gaarka ee howlaha gargaarka gobolka amxaaradda. Dhowr ururada aan dawliga ahayn iyo qaar ka tirsan dalalka deeqda bixiya ayaa horeyba uga soo horjeestay tallaabadaasi, sida laga soo xigtay 3 ilood oo aqoon u leh arrintan. Intii uu socday dagaalka dowladda Itoobiya ay kula jirto qoomiyadaha Tigreega iyo amxaaradda ayaa dhibaatooyin laga soo wariyey. Joojinta howlaha gargaarka ayaa saameyn xun ku yeelan doona in ka badan 2.3 milyan oo qof oo ku nool gobolka amxaaradda, kuwaasi oo ku tirsan cunnada gargaarka si ay u noolaadaan, ayay yidhaahdeen labada wadana daqbixiyaasha ah iyo ururka ka soo horjeestay joojintan. Gobolka amxaaradda ayaa waxaa ku nool 6.3 milyan oo qof, waana goobtii ugu horreysay ee kumanaan qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalka dalka Suudaan ay markii hore yimaadeen. Dagaalka u dhexeeya ciidamada Itoobiya iyo Maleeshiyada Fano ee amxaaradda ayaa dhacay bishii Julaay ee sanadkii 2023, waxaana la dilay 400 qof, kumanaan kun oo kalena way barakaceen, sida lagu sheegay qiyaas ay qaramada midoobay bixisay. Maleeshiyada Fano ayaa ku jirtay dagaal sokeeye oo socday muddo 2 sano ah. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sidoo kale dagaal kula jirtay jabhada Tigreega ee ka jirta waqooyiga dalkaasi. Intii uu dagaalkaasi socday, dowladda Itoobiya ayaa beenisay eedeymaha ah inay gaajo u adeegsatay sidii hub si ay ula dagaalanto Tigreega oo iyagu go'doomin buuxda la geliyey. Kadib markii dagaalkii Tigreega u dhammaaday ayaa waxaa meesha ka baxay xiriirkii jabhada Fano ee amxaaradda iyo xukuumadda, kadib markii dowladdu ay sababa weeyaane ay ku eedeysay gobolka amxaaradda inuu rabshado bilaabay, isla markaasna ay amartay inay dhimaso ciidamada ammaanka ee amxaaradda, taasoo labada dhinac iska hor keentay. Warkii caalamkuna waa naga intaas. Haddana aanu baadhno dhinacii heesaha, aan idiin soo qabto heestan.
I'm not so good.
heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddayadii caawa. Inta haddii la raado aynu berri mar kale dib u kulmi doono, anigoo maxamed cabdi iyo dhammaan baaxda v o idinle sidaas iyo fiid wanaagsan.
dolka